Eta gaurkoan, osteguna den honetan, iritsi zaigu Oinerriren txanda ere. Azkenekoan, ez ginen herri batera gerturatu, hainbat herritan abiatu duten proiektu batez hitz egiten egon ginen Naiararekin. Eta gaurkoan ere ez gara herri batera gerturatuko. Gaurkoan, bueno, kontu desberdinetaz arituko gara, baina horretarako gurean dugu Txusma Azkona. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Horain, ber, zer kontatu behar duan, edo
pixate, zai. Ongi. Zu Donostiarra zara jaiotzez, eta
bai.
Oinerrirekin bueno, lotura estua duzu, batez ere, sorreran aritu zinelako, ez da?
Bai, bueno, momentu horretan, bueno, ja urte texentera mazkite Lizarran, Nafarroan, eta sorrera hortan, bueno, sortu zan modu, ustagit, espontaneo batez edo, ni Alfredo Jolosekin batera inintzen, bueno, parken inguruan bueltaka, modu kritiko batez nola ikusten genituen, eta bar, eta tarte horretan ere aizien txatxilipurditik Tonutxiren liburuaren itzulpenarekin, Jose Maria Osmendi oso azkarra zela guztio horren berri batzuela eta pixkat bildu gintuen eta hor bota zuen honen herri ezitzailearen beharraren kontua, ezta? Eta hor taldetxo bat sortu zan, lanean aritu ginen, eta hortik sortu zan gero Oinerri izango zana.
Zuk ze lotura edo izan duzu eziketarekin, hezkuntzarekin, herri ezitzailearen ideiarekin?
Bueno, hezkuntzarekin osoa. 20 urte nituela hasi nintzen lanean Lizarrako ikastolan. Hortik pasatu nintzen Zangotzako ikastolara, Tuterako ikastolara. Ondoren Lizarran bertan iriki zan aurreskola municipala eta bertan hasi nintzen lanean. Eta, bueno, urte batzuen ondorioz, eta nire formakuntza Pickler inguruan zela eta ba sortu genuen beste kide batekin Itxaso San Martinekin sortu genuen Plistiplasta jolasgune eta familiagune deitzen dioguna.
Horretan sakonduko dugu orain, baina zer da Plistiplasta?
Plistiplasta hori da, osea aurrak gustora ibiltzen den momentua putzu batean sartzen den, ezta? Plistiplasta, bueno, Lizarran sortu genuen familiagune, jolasgune, familiagune ideia hau nik batez ere Katalunian ezagutu nuen. Han espai familiar bezala ezagutzen dienak nahiko zabalduta daude eta bueno, ba ura ezagutu eta benetan maitemindu nintzen ideia hortaz, ezta? Eta hortik aurrera hasi ginen proiektua osatzen eta bueno, hilabete batzuen ondorioz hemen aurreskola bat itxita zegoena eta gurtartu, konponketak egin eta hasi ginen lanean aurre eta gurasoekin.
Hemen esaten duzunean Lizarran.
Lizarran nahi gara, bai.
Eta behar batetik abiatuta sortu zenuten hau?
Bai, behira. Ni zitzele bezala, honen beharra ikusten nuen bezala, kidea dudan laguna Itxaso San Martin, ama bezala zuen behar hori, ez da? Eta kontatu nionean zertan datzan ideia hau eta esaten zuen, jo, eske ama bezala honen bila nabil, bai? Eta bera psikologo izanik, bueno, ba, martxan hasi ginen lanean eta esan bezala hauxe dugu orain gure proiektua.
Bertan, bueno, esan duzu gozamenerako lekua dela, gaitasunen garapena ere bermatzeko pentsatu dagoen lekua, zertan aritzen zarete?
Aurrekin bereziki beti aipatzen dut, eguna bitan banatzen dugula, jolasa eta zainketak, eta ez orden batean, denak nazten dielako bizitzan, ez da? Orduan, zainketa goxo eta errespetuzko batzuen ondorioz, aurrak hain ziur sentitzen dira eta hain gustora sentitzen dira, non aukera duten jolasaren bidez beren aukera eta beren gaitasun guztiak garatzeko eta gozatzeko, bai? Hori da pixkat nagusiki kontua, bale? Eta gero aparte badugu gurasoentzat saio batzuk, familiagune saioak, ezta? Non gurasoek dituzten kezka eta bueno, kriantzan sortzen dien egun orokotasun hortan sortzen dien zalantzak eta gurekin parte hartzeko aukera duten, ezta? Baina gure papera ez da horren beste erantzun bat ematekoa, baizik eta bidelagun egitea ama eta aita hauek alduntzeko, bai? Hoi da ere, osea, familiaguneak duen ezagik nola eta adierazgarri edo ezaugarri bat. Ez dugula epaitzen sekula eta gure lana ez dela nolait erantzunak ematea, baizik eta erantzun horiek aurkitzen laguntzea eta bereziki norbera ahalduntzea prozesu horretan.
Ikusi dut ekojolasen tailerra baduzuela, psikologia kontsulta, familientzat hitzaldiak aipatu duzu lehendik ere parken inguruan. Horren inguruan ere parken diseinu parte hartzailean ere aritzen zarete, ezta?
Bai, justo Oinarriren astapen hoietan hainbat liburuzka eta ateazien eta bat hori izan zen parkeak eraldatzeko modu parte hartzailean, ezta? Eta hor Alfredo Yelos eta biok egin genuen ekarpena izan zen. Esperientzia batetik zetorren, ni bilatu hortako herrian izandako esperientzia batetik eta gero hainbat bai herri eta bai ikastetxeetan formakuntza eman eta bide lagune egin dut prozesu horretan, bai.
Azaldu iguzu apur bat gehiago honen inguruan, zer, bueno, zertaz ari zarete parken diseinu parte hartzaileaz ari zaretenean?
Bueno, lehenik eta behin normalean diot parkeak, aur parkeak gauden moduan, diseinatuak gauden moduan, ez dira jolaserako oso atseginak. Oso mugatuak daude, eta normalean ere sortzen dute nola baiteko helduarekiko dependentzia, ez da? Helduak egin behar du jolasaren parte handia, eta guk esaten dugu jolasa aurraren ere mua dela, bai? Aurparketan, helduek ere jolastu behar dugu eta, baina aurparketan. Beste aldetik ere, nolabait natura fobia bat ere ikusten dugu hainbat parketan, bai? Plastiko gehiegi, kautxozko zoruak, pixkat bueltatu nahi dugu naturara, bai? Alde horretatik. Eta azkenik parte hartzaile esaten dugunean, prozesu hauetan askotan ez dugu kontutan hartzen aurren iritzi eta beharrak. Bai? Askotan ere erortzen gara parte hartze prozesu horietan, erortzen gara beste tentazio batean. Dala galdetzea aurrei. Zer nahi duzue? No, hori modu horretan askotan ez gaitu eramaten desbideratzen gaitu benetan aurren beharraz. Bai? Jolasteko beharraz diot. Eta nahastu egiten digute hainbat erantzun. Eta gero ere, honetan ere, zintzo jokatu behar dugu aurrekin. Esan nahi dut, galdetzen dugunean zer nahi duten, Eta gero, helduok erantzun behar bali madiego, ez hau ezin da, ez dago aurrekonturik, ez ezin da, eske arriskutsua da, ez ezin da, ba hortarako zertarako galdetu, ez da?
Uh-huh.
Orduan, askotan hobi izaten da beste behaketaren bidez eta beste prozesu batzuen bidez, benetan ezagutzea zeintzu dien aurren jolaserako beharrak eta hoiei nolabait erantzuna ematea.
Uh-huh. Eta guztia nola egiten duzu ez? Teoriak erraza dirudi, baina gero praktikan...
Bai. Bueno, praktikak ere egin ditzen ditugu. Osa, mm-hmm. Hainbat eskoletan sortu dugu modu horretan. Modu haunitz egon daitezke.
Mm-hmm.
Guk batzuetan prestatzen dugu aurrekin tailer moduko batzuk, mm-hmm. bai, materialez egituratuarekin, eta hor ze jolasak eta zer sortzen diren, ikusiz eta behatuz hor ideia asko ematen dizkigute. Eta gero ere behaketa jolas lekuetan, bai parke edo bai eskolako patioetan, ezta?
Mm-hmm.
Behatu zertan aritzen diren eta horren arabera ba ikusiko dugu zer beharrak sortzen zaizkien eta horrei erantzuten saiatu.
Mm-hmm. Mhm. Badituzue adibideak edo non aritu zarete?
Bai, Bilatuartako herriko parkean adibidez mm-hmm. edo Abarzuzako eskolan ere egina dugu prozesu parte hartzaile oso edarra mm-hmm. eta askotan joaten dira eta esan dute ostras, benetan ze nolako patioa, ezta?
Mm-hmm.
Eta beste hainbat lekutan ere egin izan ditugu, bai.
Mm-hmm. Eta gero hauetan emaitzak nabaritzen dira, nabaria da aurren jolasteko modua aldatzen dela eta hobeto pasatzen dutela, ez dakit.
Claro, hobeto pasatzearena hori neurtzea oso komplikatu izaten da. Bai? Baina badia beste adierazgarri batzuk edo beste ezaugarri batzuk non adibidez segun eta nolako patioan eragiten duzun
mm-hmm.
Ikusten da beste aukerak eskeniz adibidez futbola ez duela horren besteko presentziarik.
Mm-hmm.
Bai? Eta hor izaten da askotan kezka handia eskoletan, ez da?
Mm-hmm.
Nola futbola beti posatzen dan, eta ze nolako lurrere mu hartzen duen, zentrala izaten dala, auta bestea.
Mm-hmm.
Bueno, ba, espazioan eraginez, lortu daiteke beste nolabaiteko harremanak sortzea.
Mm-hmm.
Eta hor bai ikusten dela, hor bai. Gero zein nolako postasun maila edo zaila gualitzateke.
Baina bai ikusten da agian lehen periferietan, eremuen periferietan egoten zirenak orain agian erdigunera gehiago gerturatzen direla?
Zalantzari gabe. Bai, bai. Eta guztientzat aukerak eskaintzea da kontua. Bakoitzak hori bere lekutsua, bere espazioa eta bere laguntartea aurkitu dezan eta hor gozatu dezan.
Mm-hmm. Helduekin ere esan duzu lanean aritzen zaretela, nola egiten duzu hau edo, bueno, aurrekin bai prozesu parte hartzaileak edo helduekin nola aritzen zarete?
Helduekin, bueno, hitzaileekin formakuntzaren bidez, pixkat nolait ezagutuz beste modu batzuk badiela, beste patio mota batzuk ere badirela,
mm-hmm.
eta beste egiteko modu batzuk ere badirela, ez da? Eta horre hausnarketaren bidez, eta behaketaren bidez, bori, formakuntza prozesuak emanez.
Mm-hmm.
Gurasoekin nolait gehiago izaten da, txarla edo formatoan, bai,
mm-hmm.
azalduz ze onurak dituen onelako patioak eta onelako aurparkeak edo egitea, bai?
Mm-hmm.
Eta gurasoekin bereziki atera behar den gaia izaten da beldurrarena.
Mm-hmm.
Beti izaten dira hor beldur batzuk eta beti esaten dugu, hobe da gurasoekin hau lantzea eta ez alde batera utzi eta gertatuko ez balitz bezala mm-hmm. Jarraitzea. Ez atea beharra dago eta haien kezkak, zalantzak eta bereziki beldurrak landu eta nondik datozen eta hoiei nolabaiteko erantzuna eman.
Oinerriri dagokionean, zein da duzuen lotura, bazkide sustatzaileak zarete, elkarlanean aritzen zarete oinerriren parte diren herriekin edo?
Behin edo beste deitu izan digute herri batzuetatik, ba hori, honen inguruan aritzeko, eta, bueno, ba, galderak edo zalantzak edo azaltzeko edo formakuntza bidez egiteko edo, bueno, bain dela gutxi adibidez Elgetan egon nintzen kontu honekin, beraz, bai, aritzen gara.
Eta aurrera begira, zein dira dituzuen erronkak plistiplastan?
Bizirautea. Bai, zakit, beti esaten du geure burua hartzen dugula malgutasunez, esan nahi dut. Datozen gauzei beti erantzuna emateko prest, bai? Datozen kontu berri erantzuna emateko. Eta hor, bueno, ba, bide berriak sustatzen dira, beste batzuk itxi, beste batzuk mantendu, bueno, ba, beti prest aurre egiteko.
Ba, maitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan zerbait aipatu nahi zenuen?
Ez, bueno, aldi berean, oinarriko presidentea naiz.
Bai, hori, bai.
Bai. Hori, gutxi balitza, hori da. Ba hori ere.
Beraz, lana gehigarria ere baduzo.
Bueno, ez da horren beste, zen oso langile fina ditugu eta oien ditzen dute lan handiena bai.
Eta oinerriri dagokionean zein izaten da zure egiteko nagusia edo?
Bueno, bari, presente bezala hainbat kontu egin beharra eta bari, maian bereziki, jo, uste dute hor ilusioa eta mantentzea, ez da? Eta, jo, oso talde potentea gara, eh? Osea, askotan jendearekin eta aritzerakoan eta ikuste duzu, benetan, puf, oinarri duen, ezagit, pixua oso handia da. Batzutan gu geu ez gara konturatzen, zein darra dugun, proposatzen ditugun gauzetan, bai? Eta hori sustatzea eta benetan sinistea gu geu hori oso bide honean gaudela eta jarraitu behar dugula.
Beraz, herri ezitzaileak sortzera bidean aurrera pausuak ematen ari gara.
Bai, bai. Eta nabarmena gainera, eh? Jendeak ikusi nahi baldin badu hurbiloa daila zen benetan gauza oso interesgarriak sortzen nahi dira.
Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Txusma, gurean izateagatik, eta, bueno, nahi duzuen arte.
Bale, hurrengo arte, ba.